Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасы мен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң жобасы мен мешіттерді қайта тіркеуге арналады. Аталмыш заң жобасын қабылдау туралы тапсырманы парламентке президент Нұрсұлтан Назарбаев берді. Бірінші қыркүйек күні парламенттің 5-ші сессиясының ашылуы барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы сессия кезінде қарастыратын заң жобалары туралы тапсырмалар берді. Солардың бірі мемлекетті діни экстремизмнен қорғайтын заң.
Осы сессия барысында парламент діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң жобасын қарайтын болады. Дінаралық келісім халқымыздың бірлігінің негізі. Негізгі мәселе мемлекетті діни экстремизмнен қорғауға қатысты болып отыр. Бұны барлық мемлекеттер жүзеге асыруда. Неге бізде ғана барлық мәселелерге жол берілуі тиіс? Кім келгісі келсе, келеді. Не істегісі келсе істейді. Мешіт салғандар оған өз әкесінің атын беретін болды. Ал ол мешіттің немен айналысатынын ешкім білмейді. Олар да ешкім тіркеп те, тексеріп те жатқан жоқ. Сондықтан да біз мемлекетте тәртіп орнатуды ойлануымыз керек.
Деді Нұрсұлтан Назарбаев. Ол аталмыш мәселеге депутаттар мұқият болатындығына барлығы дұрыс жолмен шешім табатынына сенім білдірді. Саясаттанушы Расул Жұмалы бұл заңды қабылдар алдында абай болу керек дейді.
Қазақстан үшін бұл өзекті мәселе. Жап-жақсы заңдарымыз бар, бірақ сол заңдарды іске асыру мәселесінде ақсаңдап жатамыз. Деген жетіспеушіліктеріміз бар. Заңдар ғана емес, қабылданған бағдарламалар, жоспарлар тағысын тағы. Бұл екінші үлкен мәселе. Менің өз ойым әрине Қазақстан біріншіден зайырлы мемлекет саналады. Тиісінше дін мемлекеттен, саясаттан, мемлекет басқару істерінен аластатылған. Мен өз басым бұны дұрыс деп санаймын. Әрине бұл дінге құрметті қошеметті сақтай отыра дегенмен зайырлы мемлекеттің алғы шарты осы. Осы принциптен алыстамағанымыз меніңше дұрыс сияқты біріншіден.
Діни істер жөніндегі агенттіктің жетекшісі Қайрат Алам Машариф елдегі мешіттердің барлығы да қайта тіркеуден өтеді деп хабарлады.
Жарғыларын зерттейміз, оларға біз діни сараптама жасаймыз және шетелден келетін миссионерлердің де жұмыстарына біз заң түрінде олардың тіркелуі қызметтерінің аясындағы жұмыстарын бақылайтын тиісті шараларды қолданамыз.
Расул Жұмалы кез келген мәселені шешкенде кәсіби талаптар қою керек деп санайды.
Тыйым салуда түрлі кірмедіңдер деп жүрді де үлкен бір аңдап ақырын басуға қажет менің ойым. Кәсіби бір критерийлер, алғышарттар қолданылуы керек. Екіншіден, үшіншіден енді қалай болғанда да көп мәселе қазір ислам дінінің төңірегіндегі жаңа ағымдарға қатысты болып отыр ғой. Бұл жерде де меніңше дін саласындағы мамандарды, тарихшыларды, дін өкілдерінің өздерін қатыстырып барып бұл мәселелерді бір келісе пішкен дұрыс сияқты.
Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебеков заң қабылдамас бұрын оның неге қажет екенін халыққа түсіндіру керек деп есептейді.
Біздің осы биліктің осындай бір кемшіліктері бар. Бір ұйымды ұйымдастырғанда, бір заңды шығарғанда, мысалы бұның қажеттілігі қандай деп елге, қоғамға түсіндіріп бермейді. Мысалы, бүгін осындай проблемамыз болды. Мысалы, осындай экстремист, бүгінге дейін осыған бір жауапты осындай не кісілер болды ғой. Мысалы, КНБ болды. Сосын діни басқарма болған, діни комитеті болған. Сондықтан ең бірінші айту керек еді, себебі қандай? Мысалы, осындай жеткеніміз кімнің кінәсі?